Filipos Kapitulo 2. Mapapigsa kayo iti panagbiagyo kini Kristo, ken maliwliwa kayo gapu iti ayat na. Adda panakikadkadwayo iti Espiritu, ket agdidinungo ken makipagrik na kayo iti tunggal maysa. Dawatek ngarud kada kayo, nga itedyo tinananay aragsak ko, babaen iti panagmaymaysayo iti panunot, ayat, kararwa ken nakem. Di kay agaramid iti anyaman, gapo iti kinaagom, wenno kinapalangguad. Agpakumbaba kayo kitdi iti maysa ken maysa, ket diyo ipagarop anay imbag kayo ngem dagiti radduma. Saan la ati pagimbagan nyo ti kitaen nyo? Kitaen nyo met ti pagimbagan ti tunggal maysa. Adda kumakada kayo ti kababalin, akas iti kababalin ni Kristo Jesus.
Nupay addaan iti galad ti Dios, di na inkan kano ti panlakipada na kenkwana. Si aayat ket di anang ibaba iti bagina, ket innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin a tao, nagparang itinatawan alanga. Nagpakumbaba ket nagtulnog agingga ken ni patay, wen uray iti papatay na iti krus. Gapu iti daytoy, intanok ti Dios iti kangatwan asaad, ket inted na kenkwana tinagan anatantanok ngem iti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw itinagan ni Jesus, agparintumeng dagiti amin a parswa sa dilangit, ditoy daga ken iti uneg ti daga. Ket silalatak nga ipablaak ti amin a tao ani Jesus Kristo, isu ti Apo, apakaidaydayawan ti Diyos Ama.
Isot gapuna, ingungutek agagayem. Ano kasano ti kanayon apanagtulnog yu idi at daak kada kayo, at addapay kumaita taawanak iti din nayo. Agtrabaho kayo as ipapasnek, ken nananay ti panagraem, ken panagdayaw yo iti Diyos, agingga nga awan pagkurangan ti pan nakaisalakan nyo. Kan kanayon ngamin ngagtrabaho ti Diyos kada kayo, tapno pagbalinin na kayo as iaayat, ken madadaan ngagtungpal iti panggap na. Iti uray anya nga aramidin nyo, di kay agtantanabutob wenno agsusupyat. Tapno awan pakababalawan nyo ket nadalos kayo. Kas awan mulit na nga anak ti Diyos nga agnaed iti lupong anapno iti agkakadakes ken managbasol atat tao. Bayat ti panangipaayo kadakwada iti mensahe amang ted iti biag, agranyag kayo kadakwada akas silaw. Tapno addanto panggapwak amang itangsit kada kayo, inton aldaw apanagsubli ni Kristo. Tama ipakitan to anasaya at tinagbanagan ti amin anagbambanugak. Agragsakak uray numasapol ama ibuyat ti darak ama inayon iti sakripisyo nga idaton ti pammatiyo iti Dios. Kastamet ama sapol nga gragsak kayo, ket makipagrag-o kayo kanyak. Iti mabiit, no ipalubos ni Apo Jesus, ibaon kunto kada kayo ni Timoteo, tapno amun na ti kasasaadyo, ket maparigtaak numaamuak ti maipapan kada kayo. Isulang ti makipagrik na kanyak, isulaeng ti napaypayso amang isakit kada kayo. Awan ti sabali abirbiruken dagiti daduma at tao, no saan la ati bukod da apagsayatan. Dida pampanunutan no kasano ama aramid dati pagayatan ni Jesu Kristo. Amuyo ti kabailan ni Timoteo. Takas kamila agama ang nagtrabaho, maipoon iti ebanghelyo. Namnamaek nga rod nga ibaon ni Timoteo kada kayo, apaman ama amuak ti pagbanagak. Agtalikak iti Apo ama kaumayak mutlang kada kayo, iti saanen ama bayag. Napanunot ko amasapol a pagsubliekon kada kayo ni kabsat tayo nga ipafrodito. May sa akatrabahwak ken kadwak nakidangadang. Iso ti dinutukan nyo nga agsirbi akas pan nakabagiyo at tumulong kanya. Mailiw akumita kada kayo amin. Ket madanagan unay, agsipod na naamuan na anadamagyo kanu anagsakit. agpaiso a nagsakit ket nagistayan natay ngem kinaasyan ti Dios. Saan lang iso ti kinaasyan ti Dios ngem uray paisyak ta inlisinak iti dakdakkel aladingit. Ad-adda nga rod ti gagar ko amang ibaon ken ni Epafrodito. Tapno maragsakan kayo a makakita manan kenkuana, ket mapukaw meten ti ladingit ko. Awatin nyo nga rod asiraragu akas maysa akabsat iti Apo. Ipakita yo ti pambadayaw yo kadagiti amin akas kenkuana. Taimpusta na ti biagna, ket nagistayan natay gapo iti trabaho ni Kristo, tapno maited na kanyak titulong asaan nyo a mabalin nga itad.